Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu? Gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno!
Koje sam vjerio ili nađe?
Važno je!
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotinji.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su protestom zbog drugih ugroženih, marginalizovanih u Tuzli i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama, koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Ekologija, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura propituju o svemu što u uređenom sistemu ne bi trebalo. Ali eto, mi ovdje moramo.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost, izazovu reakcije i ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma. Gost podcasta Glasom mladih je jedan mnogovrijedan član karton revolucije, Adi Selman, politolog. A moje ime je Aida Đugu.
Dobrodošao u naš mali, skromni studio.
Bolje vas našao u vašem malom, ali skromnom studiju.
Prvo i osnovno pitanje, zašto karton revolucija?
Htjeli smo da pružimo intelektualni otpor ovom sistemu gdje se jednostavno ne možemo uklopiti. Ne možemo se uklopiti političke stranke, ne možemo se uklopiti uopšteno u sistem gdje je, ajde, šuti malo, nemoj, da nećemo to da pristanemo. I onda, kada smo pokrenuli ovaj neki naš vid intelektualnog otpora, ono, nismo imali nikakve resurse, kontali smo, ajmo mi napisati na kartonu. Prva je bila akcija za mamograf. Žene umiru jer nema mamografa u Tuzli. Svi šute, mi napišemo mamograf, dignemo karton i krenemo ukazivati na taj problem i dobijemo onu ludilo podršku. I u suštini, skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo i zato karton revolucija.
Zašto ste krenuli s tim?
Lokalni izbori 2020. godine. Svi pričaju, konkretno u Tuzli, pošto smo mi najvećim dijelom iz Tuzli. To ne valja, mamograf treba smijeniti direktora doma zdravlja, kriminal, korupcija, zapošljavanje. Prođeš izbori, ti isti u koaliciju s ovim, raspodijeliš je ponovo sve i to je to. Okej, ne treba nam ništa od ovog sistema, ne treba nam taj, čest kažu, uhljepski posao da mi budemo u nekoj kancelarici, nešto tipkamo i da nam na tom se život svodi, a da nas pritom neko ucjenjuje za to. To nam ne treba u životu. Ne treba nam u životu ni da gledamo nepravdu. Imamo, da li je to sreća ili nesreća, dovoljno intelektualnih kapaciteta da vidimo da nešto nije normalno. Isto ne znam da vidite saobraćajnu nesreću pored koje prolazite i da ne stanete nekom da pomognete. Eto, tako i mi došli smo jednostavnu situaciju da osjećamo potrebu da pomognemo tim ženama što umiru od karcinoma dojke jer je direktor namjestio da svi idu privratno jer imaju šemu i to nam nije normalno. Nije nam normalno, ne znam, da planina konjuh nestaje, da je zakon o viškom obrazovanju, i tako dalje, i tako dalje. Svjesni smo da smo i mi dio političkog sistema kao građani, kao civilno društvo, kao bilo šta, i htjeli smo da mijenjamo, i ovo mijenjamo stvar, i ono što nas najviše ohrabruje, na početku nam se svi smijali, svi su govorili, a vidi oni levata, kartoni, digu, aj cringe, ovo ono, a sad kad imamo ovo što imamo i na društvenim mrežama i sve svi nas poštuju, respektuju i sad dosta lakše pravimo promjene, tako da nam je to stvarno super i motiviše nas ono da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Okupili ste više od 100.000 osoba na društvenim mrežama, oni prate vaš aktivizam. I kako sam vidjela na vašoj web stranici, na godišnjem nivou u prosjeku 17 miliona ljudi vidi ono što vi radite. E, sad me zanima kako ljudi komentarišu rad. Je li to samo ono deklarativno bravo, pohvale, podrške, ili ima i neki drugi načina da se pridruže, da su jednostavno prepoznali tu vašu borbu i vaše ideje? Jeste li probudili kod njih taj bunt, taj aktivizam, to razmišljanje kritičko? Je?
Da, to nam je najveća pobjeda, što kod ljudi u, ne znam, Bileći, Trebinju, Bijeljini, Loparama i tako dalje, probudimo to da i oni kažu tom svom lokalnom nekom baji, druže, ba ne može tako. E, trenutno nam je najveći izazov na koji način da artikulišemo tu moć, te sve ljude koji imamo, i da na pravi način usmjerimo tu pozitivnu energiju. To je teško. E, nas je malo. Ono, fizički nas je malo i mi ne možemo stići po čitavoj Bosni i Hercegovini.
Koliko vas?
Pa nas je u užem krugu Karton revolucije do 5-6, koji ono radimo taj uži dio, otmišljavanje klipova, tu neku administraciju, kreiranje planova i slično. Trenutno sad o tome razmišljam, sad ćemo imati neko strateško planiranje da vidimo kako energiju svih tih ljudi uzmjeti na pravi način. Čak smo i o tome razmišljali, da li je vrijeme da mi se kandidujemo na izborima, ali odlučili smo da nećemo. Jer ne želimo mi postati politika, želimo mi da mijenjamo sistem. E sad, na koji način najbolje to možemo uraditi, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Najbitnija je stvar da nas postoji. Da ako mi, ne znam, objavimo dva, evo skoro smo objavili dva video sadržaja u dva dana, imali su oko 60.000 sviđanja samo na Facebooku, ne govorimo TikToku, ne govorimo Instagramu, to su milionski pregledi ljudi koji podržavaju naš način borbe. Što znači da, to je ono najbitnije, ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, katastrofalnog obrazovanja, tenzija i svega toga, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Adi, zar ne misliš da se ljudi najviše izbace bijesi tu negativnu energiju i to nezadovoljstvo koristeći tastaturu i ostane na tome, jer imamo Facebook ratnike, imamo Instagram ratnike i svo to nezadovoljstvo ostane tu virtualno. Da li treba napraviti neki korak dalje i jeste li razmišljali kako bi se moglo to iskoristiti?
O tome upravo razmišljamo. Mi smo ovo naše iskustvo pokazali. Ok, jes, ljudi pokazuju samo na društvenim mrežama u najvećoj mjeri. Ali zašto je to tako? Ko ima te ljude organizovati da se sistemski suprotstavi? To bi u normalnim državama trebala opozicija, trebala vlada, trebala, i tu bi trebalo da bude ta polarizacija. Kod nas, mislim, svaka čast svakome, ali sve isto. Svaka politička stranka drugačije se zove, ali svi isto radi. Daj mi vlast, nadzorni, upravni odbore, ovo ono, ministri, to i to i to, tu se završi. Niko nema sistem, niko nema perspektivu. Koja je perspektiva Bosne i Hercegovine? Evo, kažu, imaju pro-bosanske, pro-srpske, pro-hrvatske, pro-ove, pro-ne, koja je njihova perspektiva?
Evropska unija.
Je li nam Evropska unija rudnik litijuma na Majević? Je li to Evropska unija? Evropska unija Prokoško jezero koje ima 300 ilegalnih objekata gdje država nema snage da se da te objekte poruši. Mi smo bili u federalnom ministarstvu, nemaju nadležnost. Kantonalno ministarstvo Srednjobosanskog kantona ne želi to da uradi. Je li to Evropska unija? O toj Evropskoj uniji mi pričamo, to je smiješno. Od tog nema ništa. I to je najveći problem. Kako te ljude organizovati? U kojem smjeru da oni idu? Šta da uradi? Zato ljudi najčešće ostaju na kompjuteru, ostaju u svojim kućama, jer ne znaju kako usmjeriti energiju. I upravo o tome mi razmišljamo, kako na najbolji način napraviti idući korak, smišljati na koji način možemo sve jednostavno suprotstaviti ovom sistemu koji, ja mislim, sad na prekretnici, da li će nas skroz slomiti i da li ćemo na kraju postati jedna mala, rudarska, intelektualna kolonija velikih sila, ko što je, ne znam, neka afrička država i slično, ili ćemo u posljednjem trenutku napraviti taj neki intelektualni otpor, postati ravnopravni sa svima i jednostavno društvo koje je ravno.
Mlad si čovjek, studiraš političke nauke, rekao si koji smjer?
Master, upravljanje državom.
Upravljanje državom. Jesu li ljudi svjesni kako funkcioniše demokratsko društvo kod nas, kako se raspolaže javnim novcem, zašto je političar tu gdje jeste, zašto postoji ovo, zašto postoji ono, ili smo mi dalje u onom sistemu državno nije ničije?
Najbolji primjer dolazi iz Tuzle. U Tuzli ne radi aparat za liječenje onkoloških pacijenata zato što vlada Tuzlanskog kantona nije ga nabavila. U trenutku kada mi slamamo otpor vlade Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona kreće u raspisivanje tendera, uspijevamo to da kroz aktivizam trebaju se pokrenuti protesti. U Tuzli se pokreće akcija iz najbolje namjere, influencera i tako dalje, da se skupe pare za obnovu onkološkog odjeljenja. Znači, ja, vi i svako od nas 60% od svoje plate dajemo u budžet. Od tog 30% ide u zdravstveni sektor. Ne znaju šta će od miliona, a mi umjesto da im kažemo bježi sa funkcije ili radi svoj posao, odvajamo još svojih para da bi mi obnovili zato što oni narade. To je najbolji primjer. Dobra namjera, idemo obnoviti, ali pogrešan pristup. Ljudi nemaju pojma da kad uđu u prodavnicu, kupe žvake od Marku, 17% su dali državi u startu i onda tako dalje i tako dalje. Zamislite, 60% plate, znači vi radite ne znam koliko dana u mjesecu samo za državu, da bi političar, ministar, direktor, tako dalje, imao platu i da bi radio to. Ljudi nisu svjesni. I to je toga. Ali i veliku kritiku, to ja i kažem, evo otvoreno, dajemo i akademskoj zajednici. Gdje je akademska zajednica? Gdje su ti svi silni profesori? Na svakom je odgovornost. Nije samo odgovornost na političarima koji jednostavno koriste sistem.
Može li se onda u BiH govoriti o tome kakav narod, takva vlast?
Tako je. Vlast radi onoliko koliko mora. Što bi vlast, evo, ja da sam političar, što bi ja se trudio kojima niko ne tjera da se trudim. Mi smo poslodavci tih političara. Oni 6 mjeseci ne sazovu parlament, ne moraju. Što bi sazvali? Pojedini ne postave ni jedno pitanje. Mi imamo ovog poslanika iz Tuzle koji su ovdje u državnom parlamentu, ni jedno pitanje. Ništa nisu se odio, ljudi dobijaju 3, 4, 5, 6 hiljada maraka i to i to. Ne moraju. I ja kažem, koliko god oni bili takvi, ja ih toliko ne krivim koliko krivim nas. Jer mi moramo reći, postati svjesni toga, a nismo svjesni zato što u obrazovanju učite sve što ne treba, a niko ne uči šta je porez, niko ne uči kako se diže kredit, tog nema u školi.
Kakav je efekat gerila marketinga, evo, BiH?
Mi smo imali jednu gerila akciju gdje smo nacrtali slijepa karta Bosne i Hercegovine, linija koja prolazi između. Naši aktivci su polijepili 3 grada, simbolično, jedan RS, jedan FBH, jedan BBD, Brčko distrikt. Da. Podjela za koju se borimo bio je naslov. Planirali smo da ljudi neće prepoznat što je to, odnosno političar neće prepoznat da će krenuti na nacionalne tenzije i da onda kažemo koliko su oni u stvari intelektualno plitke.
Karton revolucije postavila plakate kojima bruji region.
Preuzimamo odgovornost za ovu akciju i sada otkrivamo detalje.
Dokazali smo kako čitava država razmišlja. Dokazali smo da svi političari nemaju pojma šta vide zato što je njihov pogled usmjeren jedino isključivo u prošlost umjesto u budućnost i tako truju narod.
Vidite nove ratove, podjelu Bosne između Srbije i Hrvatske, je li tako?
Vidite natpise na ćirilici pa govorite da su postavili Srbi.
Vidite Tuzlu koja izdaje Bosnu i Hercegovinu i Bijeljinu koja izdaje Srbstvo, to ste vidjeli.
E pa linija koju smo nacrtali, autoput, koridor 5C, generacijski projekat.
Uzdrmali ste javnost, a malo je bilo onih koji su shvatili o čemu se radi.
Ne da nisu prepoznali autoput, nego su prepoznali nešto što ne postoji. Znači, a to je neka linija Cvetković-Maček iz 41. druge godine, što je nevjerovatno. I nas su tad, ne znam, tu su bili svi političari, su rekli napad na ustavni poredak, nas je policija privela. To je na kraju se ispostavilo da je to autoput. Ono, nije znali kako da zatvore slučaj, jer isto kada smo macu nacrtali, pa te ili cuku, pa te neko uhapsio. Ali ono što smo radili, dobili smo pa marketing prostora sigurno u stotinama hiljada maraka, jer su svi mediji objavili. Mi smo poslali poruku kako naši ljudi ne znaju političar najjači infrastrukturni projekat u državi, kako odmah idu na nacionalne tenzije i uspjeli smo na kraju skrenuti pažu na neke stvari za koje se mi borimo, kao što je, ne znam, zdravstvena zaštita i slično. I to je bio jedan primjer gerila marketinga gdje smo mi za nekih 50 maraka dobili ogromnu moć i to je prednost današnjih društvenih mreža, društvenih medija i gerila marketing je stvarno nešto treba što više koristiti.
Kako ste došli na tu ideju i čini mi se da niko nije do sada to proveo.
Da.
Osim vas, naravno.
Ja, sve ideje dođu slučajno, u suštini. Vidite resurse sa kojim raspolažete, to je internet i tu se otprilike to sve završava i onda gledate kako gledate kako na najbolji način to radite. Mene je ljeto prije nerviralo, idem iz, ne znam, Pule, Rijeke prema Tuzli, pa se vozite ono cijelo vrijeme uz granicu i sad imaju skretanje, ne znam, za Banja Luku, pa za Orašje, pa za Brčku i ono, svako to skretanje u mrak, skretanje u kozije puteve, skretanje, a ja ne znam, na autoputu u Zagrebu vidim kolone od 5-10 km koji čekaju da plate cestarnu, putarnu. I onda to računaš i to su milijarde, milioni eura koje Hrvatska dobije samo zato što ima autoput, a mi dole nemamo ništa, ali se svađamo, sve su velike patriote, idemo, mi smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne znam, ovamo ljudi nas iskopaše, ljudi kozije puteve imaju, ljudi katastrofu pravi i to nas je motivisalo. I stvarno vjerujemo da bi bilo jako lijepo da dobijem autoput.
Ne znam koje si godište, je li od kad znaš za sebe se pravi koridor 5C?
Ja se sjećam da je bilo da ja kada napunim 18 godina bit će autoput, ja imam 30 godina. Profulali su 12 godina, 31, 13 godina su profulali i to je stvarno tužno. A zamislite da dobijem autoput, zamislite da svi iz Mađarske, Njemačke, Hrvatske, od Osijeka gore, idu prema Dubrovniku, Splitu, Crnoj Gori, preko Bosne i Hercegovine.
Šta bi za nas značilo?
Ludilo. Zamislite koliko bi para bilo, koliko bi ali to ljudi neće, jer onda ne bi bilo bitno onom iz, ne znam, istočnog Sarajeva, onom iz Sarajeva, Spala, kako se ko zove, nego bilo bitno da prvi kombinaciju, kako ovaj može iz Sarajeva dovesti stotinu hiljada Mađara na baš čaršu, pa da ga ovaj ispali na Jahorinu, onda bi to bio prav... to ne odgovara političarima, ne vidimo onda priča 30 godina istih ljudi, onda rekli da super, tu vam pare okretati.
I šta je bilo u policiji? Je li vas policija privela ili ste se vi sami prije toga prijavili?
Imali smo dva privođenja. Što se tiče privođenja za akciju, za plakate, mi smo u medijima bili obaviješteni da policija aktivno traga, da je uzela video snimke i tako dalje. I mi smo se tu sam prijavili. I obično svaka naša akcija završi humoristično u policiji, jer mi nismo kriminalci, mi svaku našu akciju pažljivo isplaniramo. Da kad vi dođete inspektora, inspektor s jedne strane ima prijavu za rušenje ustavnog poretka, a sa druge strane ima da je nacrtan autoput. Čovjek se fata za glavu, zove tužioca, kaže kako da zatvorimo ovaj predmet, kako da u djecu ba pošaljem kuću, šta se dešava ovdje. I nedavna akcija koju smo imali na Prokoškom jezeru, gdje smo ilegalne kablove presjekli i to isto, policija super, ono, šta te, 5 maraka, pritom imate nelegalno, to ne postoje smeće obično i oni policajci, profesionalci moraju za zahtjev nekog tužioca nama po krivičnoj prijavi, krivičnu prijavu sastavljati, što je ono nevjerovatno, bukvalno se, mi imamo super danas s policijom, završimo sa smijehom jer oni su profesionalci koji rade svoj posao, mi pažljivo isplaniramo ono što hoćemo, što želimo da uradimo, sve u skladu sa zakonom i onda to završi najčešće smiješno.
Je li ima nekih pritisaka, napada?
Ima, mislim, pritisak uvijek ima i mi inače ne volimo pričati o tome zato što kada se priča o pritisima dobija se kontraefekt, kada možda neko ko bi nešto uradio, to ne uradi. Mi volimo da kažemo da evo mi 4 godine se suprotstavljamo svakome na najozbiljnijim temama, stvarima, koruptivnim aferama. Nismo neka organizacija koja će dijeliti letke i ukazivati na značaj nekog istraživanja da bi se nešto, nego direktno mijenjamo stvari. Prvo vam prijete, onda žele da budete njihovi saveznici, onda vam nude sve pare, funkcije, moć, to je to. Ali mi poruku koju želimo da pošaljemo je da evo, mi smo 4 godine aktivni, osjećamo se ponosno, nas ljudi prepoznaju na ulici jer imamo podršku na društvenim mrežama.
Anketirala sam mlade ljude u Sarajevu i pitala ih da li znaju o akciji o projektu koridora 5C, pa da čujemo šta sam uspjela snimiti.
Da li se sjećate ovoj plakate u medijima, na društvenim mrežama?
Karton revolucija.
Karton tako. Revolucije. Kako ste vi to doživjeli? Kako to vama izgledalo?
Pa na prvu pomislio sam ono što su svi pomislili. Da je to neka podjela, da, neka podjela BiH, ali onaj... Mislim, u početku se nije ni znalo ko je to postavio, ali kasnije kad sam saznao, jer sam znao i prije za neke projekte Karton revolucije, pa sam drugačije od Dragovo i znao sam da je neka stvar u pitanju.
I kako vi ovako komentarišite ovu vrstu, da kažem, djelovanja, aktivizma?
Pa pozitivno, podržavam ih od početka, mislim, koliko ih pratim, skoro je bilo nešto na Prokoškom jezeru kada su došli da sijeku one cijevi. Podržavam generalno njihov rad i mislim da se zalažu za građane.
Pa mislim da da imaju dobri ideja, da su konstruktivni. Nedavno sam baš gledao, uradili su o Trnovo. Nešto su kao govorili o apsurdima u Bosni i Hercegovini, kako ljudi iz različitih nacionalnih grupa zavađaju, jel, kako bi političari, kako bi oni opstali na vlasti, kako koriste nacionalizam za opstanak na vlasti. Tako da podržavam takve inicijative u svakom slučaju.
Ja sam gledao to u stvari na društvenim mrežama, kao neke ankete radi su šta je što.
Aktivizam.
Da, gledao sam.
Šta mislite o toj vrsti borbe?
Nekako ne zanimam se baš totalno za politiku i za te neke stvari, ali iskreno podržavam svaki vid neke promjene u našoj državi.
Borite se za bolje zdravstvo, obrazovanje, ekologiju i koliko vidim to je raščiste prvo u svojoj javli pa idemo dalje. Vlasti vas čuju ili ne čuju, građavine vas podržavaju ili ne podržavaju.
Mi gledamo da radimo na dvije stvari. Jedna stvar je da ohrabrijemo ljude sistemski da rušimo nacionalizam jer smatram da nacionalizam maska da bi oni krali i to radimo ludilo dobro jer imamo ogromnu podršku na društvenim mrežama. Uporedo s tim radimo konkretne akcije da ne bi bilo samo da pričamo nego mijenjamo konkretne stvari. To su najčešće stvari unutar Tuzlanske regije federacije, ali evo sad, na primjer, ima ovaj rudnik litijum, on je jedan regionalni problem, tako dalje. U suštini, bavimo se i konkretnim stvarima, a vlast nas mora slušati, jer imamo podršku ljudi. Mislim, nije jednostavno ignorisati, ako mi objavimo, imamo milion pregleda, 50.000 sviđanja, to je ogromna masa ljudi i vlast odmah mora uzeti kao relevantnog faktora, jer imaš utjecaj i to nam je jako bitno. Javni medijski utjecaj preko društvenih mreža je prvi korak, da bi to oni shvatili ozbiljno.
Postoji li alternativa uopšte u Bosni i Hercegovini ili se, običan narod, da ih tako nazovem, da ne bi sebe doživjeli kao kolateral, se sklanjaju od ovih problema. Pusti, ne mogu ja to. Svakako će oni onako kako su oni zamislili.
Tako je, dobro si to rekli. U Bosni i Hercegovini postoji mnogo individualaca po političkim strankama koji su super okej u svim. Ali kao snaga neka koja bi organizovala ljude ne postoji. Jer svi su tu paušalno od danas do sutra lični interesi tako vladaju. I onda ljudi koji su normalni, koji ne žele, kojima nije cilj da uđu u politiku samo zato da bi bili na televiziji, da bi imali neke velike pare, da bi imali neku moć, se sklanjaju, rade svoje poslove, bave se svojim zanimanjima, strukama kojim su super ili odu iz države. Ono što nas plaši, jedna velika stvar koja nas plaši je što ogroman broj mladih ljudi, a to je ta energična, potencijalno intelektualna snaga naše države već otišla. I smatramo da u iduće 2-3 godine, ako se ne dogodi baš nešto značajno, neki boom, nećemo više imati toliko mogućnosti da ovu državu prokrenemo, jer svi oni koji su intelektualno sposobni će ili otići, ili će njihovo već proći, ostaće ovi poltroni koji će, svira, plesati i to je to. Tako da, to je jedina stvar koja nas plaši, jer ogroman broj ljudi je već otišao i sve su to ljudi koji su se sklanjali jer nisu željeli da se valjaju u blatu, a nije ih niko imao organizovati.
Šta je za vas patriotizam?
Za nas patriotizam je raditi konkretne promjene, ne mahati zastavama. Mi došli da rušimo te nelegalne cijevi, nama čovjek govori, što ne idete, vidite što Dodik radi, što ne idete tamo. I mi njega gledamo i kontamo, ti se tu predstavljaš kao neki patriota. Izgradio si nelegalan objekat. U tom nelegalnom objektu se otvorio nelegalni apartman, nelegalni restoran. Vodu sa izvora koji ulazi u Prokoško jezero se usmjerio u svoju šolju, a iz šolje se usmjerio kanalizaciju u jezero. Ti si uništio zemlju, odnosno uništio vranicu, uništio jezero. Uništio državu, ne plaćaš porez. Uništio nadu. I ti mi se predstavljaš kao patriota. Taj patriotizam nas nervira i ovo moram reći. Svima puna usta Srebrenice. Odeš u Srebrenicu, pekara nula, apoteka nula. Odete na jezero Peručac, koje pripada opštini Srebrenica, opštini u kojoj su od rata došle milijarde, milijardi eura, maraka, dolara. Pogledate sa druge strane u Srbiju, Bajinu Baštu, oko 1000 kućica na vodi. U Srebrenici ništa, ništa, nema asfalta, nema ništa, smeće. I kažu patriote, kako to patriotizam? Više nevladnih organizacija nego ljudi ima u Srebrenici. Isto Prokoško jezero. Ljudi izgradili 300 nelegalnih objekata, uništava se jezero, nestaje jezero. I ničija nije nadležno što jezero nestaje. Znači, na Prokoškom jezeru, opština Fojnica, upo u Bosni i Hercegovini, ne postoji država. Ako ste vi običan građanin koji sad izgradi nešto negdje, dobit ćete 1000 poreza, ako otvorite firmu ko mlada osoba, dobit ćete 1000 poreza. Ako ste uhljebljen u nekoj opštini, izgradite nelegalan objekat, to može. I mi smo odlučili da pokajemo da ne može. Sad ćemo se mi malo uključiti pa da vidimo i to je za nas patriotizam. I zato ono, dajte ljudi, borite se za državu. Ako ostanemo bez Srebrenice, ako ostanemo bez Prokoškog jezera, to je samo primjer, ako ostanemo bez svega, ne može država vječno postojati ukoliko je vječno svi uništavaju, kradu i ruši.
Kakve reakcije budu, evo recimo za Srebrenicu, nakon tog videa o Srebrenici i nakon recimo vaše akcije u Prokoškom?
To su naše najveće pobjede, zato što masovno ljudi prilaze na ulicama, društvenim mrežama i tako dalje, i ono, sa suzama očima nam čestitaju. I tako mi dobijemo smisao, dodatni smisao naših života.
Kakve su šanse da kao individua mlada osoba iskoristi svoj puni potencijal? To je ono zbog čega najčešće odlaze. Nije to sad više ni novac, ni već onaj neki sistem gdje mogu da budu ono što jesu i da sebe izvuku maksimum.
Mala je šansa i to je naš najveći problem. Ljudi će otići, ovo malo što je ostalo, da, evo što meni treba ovo da govorim, ono, što ne odem u bilo koju, u najgorem slučaju što se ja ne uhljebim, evo svaka bi nas politička stranka tijela u neku državni, neku instituciju, imam ogromnu platu, budem u nekom parlamentu pred neke stranke, što, i eto, meni lijepo. Problem je, ali ono, to nije ostvarenje naših cilja, problem je što većina ljudi, mladi, koji su časni, ne mogu ostvariti svoje ciljeve. Ne može postati, ne znam, renomirani neurohirurg ako se odmah u startu ne učlani u stranku da bi ga ta stranka zaposla na UKC, a ne da ode u neku ruralnu zajednicu, biti u nekoj lokalnoj ambulanti. I tako milion primjera, to je samo jedan primjer. I to je, kažem, najveći problem, ovdje se ne mogu ostvariti snovi trenutno. U rijetkim slučajima mogu. I to je to.
Kako onda zadržati mlade?
Prednost sistema koji se totalno raspada, a naš sistem se totalno raspada, jer evo nama kad dođe opet, kažem, ta rudnik litijuma u Tuzlika nam kolabira zdravstvena zaštita, mi nemamo dalje, došmo do zida. Prednost svega toga je kad nemaš dalje, da ćeš pokušati napraviti korak naprijed. I to je ta posljednja nada koju mi imamo, da ćemo uspjeti kad god više ne možemo nazad, a sad više nema nazad, uspjeti pokrenuti se naprijed. Nedavno smo rekli, mi smo kao društvo upali u posljednji taj stadij, a to je intelektualno ropstvo. A intelektualno ropstvo znači da kada dođete da se liječite, pa vas zakažu za godinu i pol, pa se vi prilagodite, pa idete privatno. Pa vas hospitalizuju, pa nema hrane, pa vi donesete od kuće. Pa ne radi aparat, vi sve idete liječiti. I tako ide, padaš, tako u svemu. U toj smo sad fazi. Ali prednost je što smo blizu konačnog pada. I onda kad padnemo, kad ti dođe, kad pokuca na vrate, kad odsutati ovdje rudnik litijuma, sumporna kiselina, to ti lagano umireš, to je super, onda ćeš reći, e pa ne može. E, onda kad se krene to rušiti, jer nije teško napraviti sistem, samo je potrebno okrenuti taj talas, da ne ide ka kriminalu, nego da krene u suprotnost.
Ideja ima, energije za promjene ima, kako bi sistem u punom kapacitetu bio u službi građana, jer državu čine ljudi. Bio je ovo Adi Selman iz Karton Revolucije, koji sa svojim kolegama mijenja sistem. Da vas podsjetim, ovu i druge epizode podcasta Glasom mladih potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do narednog slušanja.
Stojiš pored njega, zatvornih očiju, dok on se dere u tvoje uho prijetnjama šetanu.
Ležim na podu, agresivni muškarci viču neke riječi u moje uši, drugi gnječe moje tijelo, otimam se, ne uspijevam.
Postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe.
Plačem, mašem rukama, gušim se i iskačem u dimenziju stvarnosti. Tu su mobitel, laptop, TV, dobro je, dobar je i vijek, nije srednji. Sanjala sam dakle da se nada mnom vrši postupak egzorcizma, što je samo refleksija, procesuiranje, nažalost, stvarne ispovijesti veoma dragog, pametnog i hrabrog mladića iz kojeg su, kako priča, istjerivali šeitana, takozvanom konverzivnom terapijom. Odrastao je u selefijskoj ili, kako je poznatije u javnosti, vehabijskoj porodici. Šta? Aha, da, nisam rekla. Gej.
Sve sestre, mislim i braća, ali sestre uglavnom mlađe i mama najviše mi nedostaju. Ono, mama, u sigurnoj sam kući.
Spremam se na dogovoreni razgovor i razmišljam kako sam neizmjerno zahvalna što je pristao da podijeli svoje horor iskustvo, a isto tako i da zajedno sa svojim kolegama i kolegicama, stručnim osobljem, ponudi prijateljski ambijent i pomoć svima onima koji u ovom trenutku misle da su u bezizlaznoj situaciji, jer nisu. Volonteri u fondaciji i sigurnoj kući za LGBTQ plus osobe za koju mi je rekao kako bi volio da je postojala kad je njemu trebalo.
Nekako su meni javio neki osjećaj da mogu vratiti zajednici ono što su meni pružili u 18. godini, da vratim tu neku nadu, tu neku sigurnost, koliko toliko kogo dođe u sigurnu kuću. Samim tim sam se javio kao volonter, znači dostupan sam čisto da nekome bude toplije oko srca jer nije sam, ne znam.
Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a u ovom podcastu ZIP zavirila sam ispod površine, osim u prenesenom značenju i bukvalno, jer tamo gdje sam išla, podrumske su prostorije u pitanju. Ok, ajmo iz početka. Pripremila sam se za razgovor, mada je teško pripremiti se na ono što ćete čuti. A s druge strane, ipak, utješno je to što je otvorena sigurna kuća za LGBTQ plus osobe, a Fondacija Krila Nade iz Sarajeva nosilac je projekta sredstvima Europske unije i Vijeća Europe. Sjedam na bajki, vozim se u drugi dio grada do fondacije gdje me s povjerenjem dočekuju otvorena vrata, kafa, izvršni direktor i psihoterapeut Siniša Sajević. A nakon labirinta hodnika u sobi gdje ćemo razgovarati zapljuskuje me široki osmijeh XY volontera. I kontam, ima li šta ljepše među ljudima od ljubavi, poštovanja i povjerenja? Razmišljam to dok kao nonšalantno iz torbe vadim opremu za snimanje. Znam da mu nije prijatno, da ima tremu, pa ga glupavo ohrabrujem, ajde šta bi da je kamera. Pored mene je, morat ću reći, jedna predivna XY osoba i sramota me što ne mogu reći tvoje ime, ali živimo u takvom društvu i neophodno je zaštititi tvoj život. I kad smo dogovarali ovaj razgovor, rekao si da ti je baš žao što nije bilo sigurne kuće u trenutku kad si ti prolazio kroz sve te strahote. Mislim, po meni je to strahota, ono, ne znam, nija iz ove perspektive kako ti gledaš na to. Ipak si sa 18 si izašao iz kuće, yeah. Ali s 15 godina, jel sam dobro razumijela da je počelo nasilje?
Sa 15 godina, tad su roditelji saznali za to. Odnos totalno je ohladio od tog momenta, te noći kad se to desilo. Moja porodica je mnogoljudna. 10 djece, 2 roditelja, logično. To je nekako zatvoren prostor, zatvoren krug. Porodica je, ako smijem reći, vehabijski malo nastrojena. Sve je baš bilo zatvorenije, samim tim reakcija na stanje u kojem sam se našao, situaciju koju sam im rekao, bila je mnogo izuzetnija. Između ostalog, uključene su ili konverzivne terapije ili ti vođenje hođi zarad promjene, jeli, date situacije.
Kako smo došli do toga? Mislim, ono, s 15 godina oni su saznali da si ti gej.
Da.
I kako su saznali? Kako, šta se dogodilo?
Kao svaka mlađa osoba koja jeste gej, koja nije heteroseksualna, mislim da svi prolazimo kroz određenu fazu gdje preispitujemo sebe, da li sam ja to, da li nisam, zašto se ovo meni dešava, pogotovo u okruženju gdje ne znam nikoga koji je iz te situacije, što je doprinijelo osjećaju samoće, jel, ne znam nikoga da je isti kao ja. Počeo sam sebe preispitivati, samim tim sam počeo javljati vjerskim učiteljima s pitanjem, situacija je takva i takva, znači religiozna porodica, ja sam gej, kako da se postavim u ovoj situaciji. Inače, odgovor nisam nikad dobio zapravo, međutim, privatnost nije postojala u mojoj porodici. Roditelji su vidjeli te poruke, što je još jedna greška zbog koje sam lomio glavu, zašto nisam u početku obrisao poruke. Slijedio je naravno veliki razgovor, saznao sam za to u Ramazanu, što je dodatno malo zakutavalo situaciju.
Kako se reagovalo?
Pa mogu ti to sročiti u jednu rečenicu koja mi je najglasnija u glavi kad razmišljam o toj noći, što bi bila: ti si proklestio za ovu porodicu, ne želimo to ovdje. Što mi je stariji brat ponovio nakon 18. godine, znači poziv na kafu je bio: ajde da popričamo o tome šta se desilo, ajde da vidimo zašto je tako, šta je to. Međutim, i njegov susret je obilježila rečenica: da sam ja bio tvoj roditelj, krvi bi bilo, ne bi bio tako blag.
Šta su ti radili? Dakle, nakon toga što su saznali da si gej, šta su odlučili da urade?
Pa inicijalna ideja bi bila kao: ok, vodimo te hođi, jer život se u tom okruženju se vrti oko religije i znači Bog ima rješenje za sve, jel? Prva misla očeva je bila: ok, vodimo te hođi, znači prvi, da kažem, hođa, ako ga smijem tako nazvat, setup bi bio da pacijent, po znacima navoda, sjedne između zvučnika, velikog od metar i kusur, sjedne između njega i tog takozvanog hođe koji drži mikrofon u ruci, koji je povezan na zvučnik. Dakle, ti dobivaš tu terapiju, opet po znacima navoda, sa dvije strane, da bi taj šeitan u tebi koji prouzrokuje taj, da kažem, homoseksualizam, da bi on izašao, da bi bio stisnut s obje strane, da bi prije izašao, jel, iz tebe. To je bilo glasno, ne moram ti ni govoriti. Uz to su slijedili dodiri, gurkanja, pritiskanja. Ljudi povezuju homoseksualizam sa polnim organom, samim tim je bilo dosta dodira oko polnog organa, što nije ugodno ni običnoj osobi, kamoli djetetu od 15 godina, što dodatno uzrokuje zbunjenost u osobi: ok, ako do ovoga mora doći, da li je stvarno tačno ono što oni govore? Znam, to su neka interna pitanja.
Znači, krivio si sebe?
Iz početka, odmah sebe. Jer, pazite, ja sam u takvom okruženju odrastao, ja sam vjerovao u to neko vrijeme, samim tim roditelji su pravi, nema tu, jel, polemike. Da, još da spomenem, maslinovo ulje, boca maslinovog ulja je stajala pored zvučnika, što bi bila, jel, neka farmakoterapija. Ono bi bilo naučeno nakon seanse i ja sam to trebao mazati naredno vrijeme po butinama, po, ne znam, prsima, neko značenje ima između tih dijelova tijela. I rečeno mi je bukvalno ovim riječima: maži to i nakon 6 mjeseci to će ovako proći. Nije prošlo, da dodam. Ok, kod njega smo možda išli još jednom.
A šta puštaju sa zvučnim?
To je live zapravo izgovaranje kuranskih, jeli, ajeta, sura, dova, sve na arapskom naravno. Nisam nikad zapravo rekao roditeljima: ok, prošlo me, super, volim djevojke, da bi zapravo možda, ne znam, skrenuo temu s toga i da bi zapravo izbjegao dalju torturu, ako mogu reći. Bio sam iskren, nije prošlo, rekao otcu: ok, ovaj tretman kod ovog čovjeka ne djeluje, idemo na dalje. Ja tu, iako sam htio reći ne, ja, možda sam i rekao ne, sjećam se, nisam moj izbor, jel? Dok sam pod njihovim krovom, mora ići po njihovom. Išli smo kod drugog čovjeka koji ima malo teže metode. Nije koristio zvučnik, stojiš pored njega, zatvornih očiju, dok on se dere u tvoje uho sa istim jeldovama, surama, ne znam, prijetnjama šetanu. S tim da je kod njega pored gurkanja, pritiskanja, bilo uključeno malo pljuvanja i puhanja. I jedna od metoda je postaviti paljač pod nos da bi ta vrelina zapravo natjerala šetana da izađe. U tom nekom periodu sam počeo sam sebe, da se samo ozljeđujem, jel? Nisam najponosniji tog perioda, ali to reflektuje recimo koliko sam zapravo osjećao usamljen, koliko sam zapravo htio da nešto osjetim kako bi prošao bol koju osjetim u sebi, jel? Kod njega smo išli na više seansi. U jednom momentu, pošto ti šutiš u tom tretmanu i on sav govor održava, uči, da li on bio ubijeđen da razgovara sa šeitanom ili da je dopro do njega, bilo je postavljeno par pitanja. Ako je šeitan u ovom djetetu, ne znam, nagnu tijelo naprijed, nagnu tijelo nazad, ako je u njegovoj majci, jer se pretpostavlja da bi moglo biti u majci i da je tokom porođaja prešla na mene, što opet je neka kvazi genealogija. Nisam snagao ni naprijed ni nazad. Tu sam se od muke htio i smijati i zaplakati, ne znam. Uglavnom, u jednoj od narednih seansi jesmo došli do toga da majku dovedu na seansu sa mnom, što mi je bio jedan od najstrašnijih momenata u cijeloj toj priči sa konverzivnim terapijama. Majka je prošla kroz isti tretman stajanja pored njega, slušanja tih terapija, da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana. Okrenuo sam glavu i zajecao. Još jedan ružan moment toga je bio što je otac bio pored, nije ni trepnuo. Znači, on gleda majku, moju majku, njegovu suprugu, kako udaraju, gledaju mene kako me pritišću za neugodna mjesta, pušu, deru se u moje uši, pljuju. Nije A rekao, da li ga je bolilo, ne znam, ali mogao je nešto reći. Ok, ajmo malo popustiti ovo, da li je stvarno šetan u njemu. To je samo produbljivalo tu, da kažem, depresiju. Bilo je par sansi gdje bih ja legao zapravo na pod i on ponavlja to učenje i onda, pretpostavljajući da je šetan mogao biti u želucu, bilo je pritiskanja od pupka do vrata i malo gušenja, ne bi li se povratilo to nešto, taj sihr, šta već, ne znam, nisam to povratio, by the way. Dalje nismo išli, slijedio je opet Ramazan, čovjek nije radio za Ramazan. Kasnije smo i odustali od toga, ne znam da li je majka išla na te sanse. Onda je otac opet pobjegao, da kažem, medicini. Njegovo razmišljanje je bilo, ok, možda je disbalans hormona, testosterona, muškog hormona, estrogena, ženskog hormona. Hajmo da i to ispitamo kod psihologa. I jesmo otišli u dom zdravlja, seansa, razgovor zajedno, otac i ja, pred doktoricom. Njemu se ukratko nije svidjelo kako njihov pristup, jer u biti homoseksualizam nije bolest. Da bi na kraju on njoj otrez to rekao, ok, šta si ti završila od škola, filozofski fakultet, kaže, jer se tamo psihologija uči, ali ok, znači ti si meni ovdje došla da filozofiraš o tome da li je moj sin dobro ili nije. Svejedno smo u jednom momentu dobili smo uputnicu, otišli smo na psihijatriju, dječji odjel, koja je bila jedno od svjetlijih mjesta u svoj toj tužnoj priči, rekao bi. Seanse su se odvijale odvojeno, znači otac posebno, ja posebno. U par momenata je bilo zajedno, jeli, ali uglavnom bilo je odvojeni sansi, što je meni mnogo značilo, gdje je doktorica, pretpostavljam, malo glumila pred ocem, s obzirom na ozbiljnost njegovu, jeli, malo agresivniju stranu, glumila je da će ona mene da izliječi, da tretiram homoseksualizam, međutim sa mnom je tretirala moju depresiju i na tome da prihvatim sebe. I svaka je hvala, žena je dolazila trudna na posao, odbila je ići na bolovanje samo da je pomagala djeci tu i svaka je čast. Bilo mi je ponuđeno da budem hospitalizovan tu na dječjem odjelu na neko vrijeme, ko što je meni direkt doktorca rekla, samo da se odvojim malo od porodice, da, kako bi rekao, da dođem sebi. Prihvatio sam odmah i stvarno mi je to mnogo značilo. Jedna druga doktorica živjela je blizu mene, zaboravio sam joj ime, ona mi je dala mi je nadimak tu koji sada želim promijeniti u pravo ime. Volio bih promijeniti ime i da se odvojim od tih loših memorija i da prosto imam tu neku svjetlu tačku koja me podsjeća na tu doktorcu koja mi je tu toplinu oko srca dala.
Kako su roditelji prihvatili? Dakle, šta si napravio nakon što si izašao iz bolnice? Kakva je komunikacija s roditeljima bila? Jesi li u jednom trenutku rekao, ok, ja sam izliječen i riješio se te priče?
Pretpostavljam da je doktorca rekla njima da se ne dotičemo toliko te teme, s obzirom da jeste trigger, teme jeli, ti dolazaka tu i prije toga, s obzirom da sam im rekao da se malo plašim oca. To u početku kad sam tek izašao jako zataškano, bilo je opet i malih momenata gdje su se pravile neke posebne supice koje je poslanik preporučio za depresiju, nisu ukusne by the way. Međutim, u konačnici nakon mjesec, dva, tu se vratila ta tema u razgovor, jer ipak ja sam proklestila tu kuću navodno. I do tad zapravo što su me gledali kao, opet ću rekao, proklestvo u kući, kao neku gej osobu koja jel, narušava taj vjerski zen u kući, dodatno su me gledali kao mentalno poremećenu osobu, jer ja sam ipak bio na psihijatriji. To je eskaliralo u tuče zapravo sa ocem i povremena izbacivanja iz kuće, gdje sam se zapravo morao vraćati kući opet u to okruženje, jer ja sam bio maloljetan i policija nije dozvoljavala da budem van stana. Tad mi je jasno mi je dato do znanja, ok, odkucava se vrijeme, dolazi ti 18. rođendan, ja sam u tom momentu imao 17 godina, znaš šta ti je činiti, pakuj torbe i za rođendan otprilike doviđenja.
Gdje si otišao?
U tom momentu ja sam imao momka s kojim sam se jako potajno viđao i jako rijetko, upravo zato jer je potajno. On me prihvatio da živim kod njega barem dok ne stanem na noge. U konačnici se jesmo vjenčali, on i ja, i živimo zajedno i dalje. Mislim da roditelji ne znaju da zapravo živim kod njega, niti da sam vjenčan i nisu nikad znali gdje sam otišao zapravo. Ali recimo od oca nisam nikad više čuo ni riječi, nikad se nije javio. Jesmo se zapravo susreli na ulici par puta, ali nikad nije došlo do razgovora. Meni bi anksioznost skočila na maks, stomak bi mi se prevrnuo, jer ja se i dalje tog čovjeka jako plašim. Nikad od njega nisam čuo, sa majkom sam se čuo par puta. Mislim da me ona ne bi nikad zapravo ni izbacila, ali žena kao žena tu nije imala mnogo izbora uopće. I nje i sestara mlađih mi je najviše žao i najviše mi nedostaju upravo zato jer mislim da bi sve bilo i dalje u redu da otac nije dolazio do tih malo sumanutih ideja.
Dobro, sad bih voljela da se uključiš i ti, pretpostavljam da ovo nije jedini slučaj u Bosni i Hercegovini ili u zemljama regije. Kako da se postave mladi, evo neki koji u ovom trenutku možda slušaju ovaj podcast, kako da se postave kad dođu u situaciju u kakvu je
naš volontir? Nažalost, ovo što je naš volontir ispričao nije izoliran slučaj i mi imamo primjere konverzivne terapije koje se dešavaju danas. Imamo primjere u Banja Luci, u Travniku, imamo primjere psihoterapeuta, psihijatara koji rade konverzivnu terapiju. Znači, ne radi se samo o, da kažem, ovom religijskom aspektu ili osobama koje recimo na neki način vjeruju da je to moguće. Radi se o školovanim ljudima koji i dan danas vjeruju da nekim svojim pristupom, kao što je naš volonter rekao, sumanutim idejama i tako dalje, mogu da promijene čovjeka ono što u njemu prirodno. Nažalost, što je po meni još gora činjenica, postoje ljudi koji tvrde da im je takav vid terapije pomogao. Ono što ljudi mogu da urade, ne samo osobe koje se nađu u ovakvoj situaciji, da to prijave policiji, jer taj način rada apsolutno ne samo da nije nama kao osobama koje smo, da kažemo, koji se bavimo mentalnim zdravljem, da nije prihvatljivo, nego se radi o tome da zajednica psihoterapeuta, psihijatara apsolutno to ne odobrava i da je to na kraju krajeva na neki način krivično djelo.
Dobro, možda imamo iskustvo da se oni boje zapravo prijavljivati i socijalnim službama i policiji i tako dalje, je li možda bolja ideja da se prijavi u sigurnu kuću ili u neku organizaciju ono, koja se brine o LGBT osobama koje bi i dalje uputile?
Da, tu su pravi, naše društvo nije osviješteno i nismo senzibilizirani, nažalost, i upravo se da je bolji stav da se nekako izbjegne dodatna tortura ili, ne daj Bože, nasilje, da se prijave u sigurnu kuću, da se prijave u Fundaciju Krila Nade ili udruženje koje se bavi pitanjem LGBT osoba, i ako im je konkretno, nažalost, život ugrožen, ako doživljavaju sad, trenutno, u ovom trenutku nasilje, onda sigurno je bolje da se prijave u sigurnu kuću, pa ćemo onda dalje vidjeti koji su postupci mogući, jer sigurno da osobama nije lako prijaviti, pogotovo kad se radi o njihovim roditeljima, i to je apsolutno negdje i očekivano, i to su ipak vaši roditelji bez obzira šta se desi. Tako da taj dio uvijek treba uzeti u obzir i po iskustvima sigurnih kuća u okruženju, na kraju krajeva se, kad se govori o roditeljima, često osobe odluče da ih ne prijave, ali potraže pomoć sigurne kuće, tako da najbolje bi bilo da imamo pristup rada koji bi bio za nas negdje najuspješniji, kad bi mogli raditi uporedo, da osoba dobije sigurnost u sigurnoj kući, ali da radimo i sa roditeljima, da pokušamo da se taj negdje problem riješi.
Ti imaš ovu emotivnu traumu u odnosu sa roditeljima, jel, praktično si ostao i bez jednog i bez drugog. Šta bi poručio roditeljima koji takve stvari rade svojoj djeci?
To je vaše dijete, nećete čitati svoj život možda provesti sa njima. Život je prekratak da bi ga tim stvarima i tim momentima koji ne dotiču nužno roditelje skraćivali, uništavali i izazivali suze u očima najmilijih vaših. Mislim da svu tu mržnju zapravo potiču možda i neka očekivanja roditelja, od recimo unučadi do kreiranja neke posebne slike o poroci koju zapravo žele zadržati, dajući primjer kao šta će selo reći o tome da mi je sin peder i to. Mislim da je ta očekivanja igraju veliku ulogu u tome kako će se neko odnositi prema njihovom djetetu i koliko će zapravo njihova reakcija biti loša.
To što je sad volonter rekao, što mislim da je stvarno bitno, a to je da roditelj kad dobiju dijete često ima te projekcije, često ima tih očekivanja i ne mogu sva da je to potpuno nova osoba. To što vi dijelite krv, što kažu naši ljudi, tako dalje, neka druga stvar, to je potpuno druga osoba. U smislu da ima svoju volju, da ima svoje ciljeve, snove, ono što vi možete djetetu, što je negdje najširi mogući pogled ili savjeti, da mu pružite sigurno okruženje i ljubav i granice, naravno, i da jednostavno budete uz svoje dijete.
Da, to je naravno normalno i tako bi trebalo u stvari da bude, međutim imamo na terenu potpuno drugačiju sliku i u jednom periodu koji je užasno osjetljiv, dakle vjerovatno ne postoji osjetljiviji period nego ulazak u pubertet, i ti si bio jedne sasvim, čini mi se, dosta čvrste psihološke građe kad si prošao kroz sve to, izašao zdrav i normalan. To je jedan, srednjovjekovne metode su na tebe praktično primjenjivane u te tri godine, jel, od 15. do 18. E sad, uzmimo da nisi jedini kojem se nešto tako dešava. Šta bi bila preporuka nekome kome se to dešava u ovom trenutku? Mislim, samopovređivo si se. To nekome može da završi ne ovako kako je tebi završilo.
Pazite, neko može pristupiti situaciji sa razumijevanjem. Dakle, uvijek preispitajte ono što se nad vašim tijelom bez vaše autonomije, vaše dozvole zapravo dešava. Osoba, ako je vaš roditelj, ne mora biti 100% u pravu. I razgovarajte s njima izravno. Ako se nečega plašite, pa dobro, recite sa strahom: ne želim to, ovo je moje tijelo. Ja shvatam jako da je to jako, jako teško reći, jako puno emocija, misli, preispitivanja prolazi kroz glavu. Prihvatite da ono što ja osjećam jeste strah od mojih najmilijih, od kojih očekujem ljubav, jel? preporuke nema, bar od mene ne znam. Ta situacija je jako zatvorena. Opet, tražite pomoć, ne znam, psihoterapija jeste stvarna.
Evo ti si tu, znači poruka je otprilike, možete se javiti u sigurnu kuću. Ti si ovdje volonter i oni mogu doći ovdje razgovarati s tobom, s vama koji radite.
Da, dakle, ukratko, ne odustajte od sebe jer mi ne odustajemo od vas. Dođite ovdje, dajte da razgovaramo. Nažalost, kad već imamo ili kandidate za to, ajmo se boriti zajedno protiv datih valova mržnje.
Mislim da je ovo pitanje jako dobro, jer roditelji često idu iz krivice da su oni nešto uradili, da oni nisu nešto dobro. Ja, što je volonter ranije rekao, kako mi brat poručio, bilo bi krvi to. Ljudi misle da li što su stroži, da li što koriste radikalnije metode da mogu nešto promijeniti. Mislim, vi prirodu ne možete normalno promijeniti i nisu krivi roditelji. Mislim da je dovoljna informacija da svi gej ljudi otprilike sada procenat ne govorim jer ga ne znam, su došli iz hetero brakova, a također imamo puno primjera koji se mogu potkrijepiti gdje su gej parovi usvojili djecu gdje ta djeca nisu gej. Sva istraživanja koja su rađena, naravno savremena, da to nema veze sa odgojem, sa okruženjem, sa nekakvim lobijima ili sa zapadom ili tako dalje i tako dalje. To što, evo, pitanje neki dan bilo kao da li je nasilje u porastu. Možda nije ni u porastu, koliko više ljudi prijavljuju. I to je ono što možda u zatvorenim zemljama više, manje ljudi izlazi s tim da su pripadnici, naravno zbog svoje zaštite i sigurnosti. To ne znači da gej osoba, odnosno pripadnik LGBT plus populacije nema. I to je možda negdje i savjet mladima koji nisu punoljetni, koji prolaze, nažalost, ovako teške stvari, je da nekad treba, odnosno uvijek treba sebe štititi, treba paziti sebe. Ako to znači nekad i prešuti određene stvari do punoljetstva, možda je bolji. Kažem, nije direktan stav da se to mora, ali ono što je i volonter rekao, naći osobu koju možete sigurno da kažete ono što se dešava, ali uvijek paziti na sebe, na svoju sigurnost, jer nažalost možete svašta desiti, to je stvarno. Imali smo primjer osobe prije 2 godine gdje su je roditelji negdje na području Srebrenice zatvorili napuštenu kuću, vjerovatno je njihova, i tu je bila 2 ili 3 dana kako bi došla sebi, po njihovim riječima, kako bi promijenila mišljenje i tako dalje.
Što se dogodilo sa osobom?
Osoba je se vratila u porodicu i sreća nakon toga je izašla iz kuće, opet je nastalo to punoljetstvo i mogla je. Evo, opet da je bilo tad sigurne kuće, ali osoba iz područja Bosne i Hercegovine, mogla je se javiti nama, iako je procedura kad je neko maloljetan malo teža, ali to nije izoliran slučaj, nam se javljaju osobe kojima je potrebna.
To sam htjela da pitam, šta da rade maloljetne osobe? Kažeš, procedura je malo teža, ali bez obzira?
Bez obzira, mi smo i u razgovoru sa Centrom za socijalni rad, koliko god smo mi sad negdje u planu stavili da su to osobe 18+, mi nećemo dugo moći se čuva, da tako kažemo, te činjenice da imamo i maloljetne osobe koje preživljavaju takve strahote, tako da i njih bi negdje podržao da se jave nama, pa da vidimo način na koji je moguće da se zbrinu. Naravno, tu dolazi da se moraju obratiti Centru za socijalni rad, koji treba onda preuzeti starateljstvo i naći načine da se osoba zaštiti.
Jel znaš ti još neke osobe koje su doživjeli nešto slično?
Znam nekoliko osoba. Pošto sam išao u medresu, znam par osoba, ne par osoba, mnogo osoba koje su isto išle u medresu, završile medresu, ali su LGBTQ. Znači, starije od mene, mlađe od mene, i među njima jest par prijatelja koji jesu prolazili kroz slične probleme sa roditeljima. Znam 2 osobe koje su raskrižile puteve sa roditeljima upravo zbog datih situacija, ali ostatak ekipe koju poznajem jesu osobe koje su ostale sa roditeljima ili u odnosima, ne znam da li su dobri, uprkos komešanjima u odnosu. Men se nakon što se čitava situacija u 18. godini desila i rada sa zajednicom, ne znam, pripomaganjem tu i tamo, javilo mi se nekoliko osoba koje uopće ne poznajem. U pitanju su isključivo djevojke. Upravo s pitanjem u sličnostnoj situaciji, daj nam neki savjet, ne znam, daj nam neku tačku, neki tips and tricks. šta da uradimo. Najbolja rečenica koju mogu izvući iz tog razgovora našeg bi bila: ti možeš to urati, iako misliš da ne možeš, i urati to mudro, pametno, jer rješenja ima ipak. Do it!
Ljudsko pravo i zdravo, nema polemike oko toga. Voljela bih da ova priča dođe do svih onih ljudi kojima zapravo najviše praktično treba i jako bih cijenila da šerate priču dalje. A jednako tako voljela bih da dopre i do onih koji iz nekog razloga vole samo svoja prava, ali ne i tuđa. Da razmisle o tome što čuju, eventualno sagledaju stvari malo iz drugog ugla i stave se u, kako se to kaže, tuđe cipele. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušali ste podcast Zip, Zavir ispod površine. Čujemo se uskoro ponovo, a do tada, ćao!